Par panākumu mēs uzskatīsim to, ja tuvāko gadu laikā alkohola patēriņš reģistrētais nepieaugs cilvēkiem darbspējas vecumā. Tas jau būs panākums. Tāpat runājot par narkotiku lietošanas izplatību darbspējas vecumā, tad arī, ka tā nepieaugtu. Teiksim, šobrīd, jāsaka, realitāte liedz mums izvirzīt mērķi kaut ko samazināt. Par panākumu mēs uzskatīsim, ja nepieaugs. Nu, kas attiecās uz pakalpojumu sniegšanu, tad mēs par mērķi esam izvirzījuši to, ka pacienti ar noteiktu diagnozi rehospitalizāciju samazinātos, ka viņu atgriešanās 30 dienu laikā pakalpojumu saņemšanai stacionārā, ka šis īpatsvars samazinātos.